From the conference center at Temple Square.
Z konferenčného centra v Salt Lake City. Toto je sobotnejšie popoludnejšie zasadanie 187. pôročnej generálnej konferencie Cirkvi Ježíša Krista svätých neskorších dní s rečníkmi vybranými spomedzi generálnych autorít a generálnych úradníkov cirkvi. Hudbu pre toto zasadanie zabezpečil spevacký zbor Planiže z Kolov Midvale z Utahu. Toto vysielanie je pripravené ako verejná služba firmou Bonneville Distribution. Akékoľvek kopírovanie, nahrávanie, opisovanie alebo iné používanie tohto programu bez písomného súhlasu je zakázané.
President Dieter F. Uchtdorf, second counselor in the first presidency of the church, will conduct.
Toto zasadanie bude viesť prezident Dieter F. Uchtdorf, druhý radca v prvom predsedníctve cirkvi.
Milí bratia a sestry, drahí priatelia, vítame vás na sobotnejšie popoludnejšie zasadanie 187. výročnej generálnej konferencie Cirkvi Ježíša Krista svätých neskorších dní. Posielame svoju lásku prezidentovi Thomas S. Monsonovi, ktorý sleduje toto zasadanie zo svojho domu. Prezident Monson, milujeme vás. Pozdravujeme všetkých prítomných a tiež tých, ktorí sa zúčastňujú na konferencii inými spôsobmi, prostredníctvom televízie, rozhlasu alebo internetu. Taktiež vítame tých, ktorí sa pozerajú v kolových centrách v rôznych častiach sveta, kde je konferencia prenašaná satelítom. Hudbu pre toto zasadanie zabezpečil spevačský zbor mládeže z Kolov v Midvale v Utahu pod vedením Lea Tarantovej. Na orgáne bude sprevádzať Linda Margetsová. Zbor a kongregácia otvorí toto zasadanie piesňou Deti Božie spievajme. Úvodnú modlitbu potom predniesie starší Lorenz I. Corbridge zo 70-tníkov.
Children of the Lord, let us sing. náš drahý nebeský Otče. My sme veľmi vďační za naše požehnania. Sme vďační za to, že my bývame v tejto dobe. Sme vďační za to, že môžeme byť na tomto zasadaní, za to, že môžeme počuť plnosť Evanjelia. Sme vďační za žijúcich prorokov a za Tvojho ducha. My sme veľmi vďační za Tvojho Syna Ježiša Krista. Poďakujeme Ti za obrady Evanjelia, aby sme mohli prísť bližšie k Tebe. Modlíme sa pre nášho proroka Tomasa Monsena. Povedal si, že kým priblížujeme sa bližšie k Tebe, budeme mať Tvojho ducha. A modlíme sa, aby sme mal toho ducha so sebou dneska. Nech sa to stane na tomto zasadaní. Sa modlíme v mene Ježiša Krista. Amen.
Prezident Henry B. Eyring, prvý rádca v prvom predsedníctve, teraz predstaví generálne autority a územných sedemdesiatnikov cirkvi na vyjadrenie podpory.
Bratia a sestry, teraz vám predstavím generálne autority územných sedemdesiatnikov a generálne predsedníctva pomocných organizácií cirkvi na vyjadrenie podpory. Navrhujeme vyjadriť podporu Thomasovi, Spencerovi, Monsonovi ako prorokovi, vícovi a zjavovateľovi a prezidentovi cirkvi Ježíša Krista svätých neskôrších dní. Henrymu Benjenovi Eyringovi ako prvému radcovi v prvom predsedníctve a Dieterovi Friedrichovi Uchtdorfovi ako druhému radcovi v prvom predsedníctve. Tí, ktorí sú za, zdvihnite ruku. Tí, ktorí sú proti, ak sú nejakí, zdvihnite ruku. Navrhujeme vyjadriť podporu Russellovi Marianovi Nelsonovi ako prezidentovi kvôra 12 apoštolov a následovným členom tohto kvôra, ktorými sú
Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, R. Todd Christofferson, Neil L. Anderson, Ronald A. Rasband, Gary E. Stevenson and Dale G. Renlund.
Tí, ktorí sú za, prosím, zdvihnite ruku. Ak je niekto proti, zdvihnite ruku. Navrhujeme vyjadriť podporu radcom v prvom predsedníctve a kvôru 12 apoštolov ako prorokom, vícom a zjavovateľom. Všetci, ktorí sú za, prosím, zdvihnite ruku. Ak je niekto proti, prejavte to rovnakým spôsobom. Starší Donald L. Hostrom a Richard J. Mainz boli uvoľnení zo služby ako členovia predsedníctva sedemdesiatnikov. Všetci, ktorí si želajú vyjadriť týmto bratom vďaku za ich službu, ktorú poskytovali, tak môžu učiniť zdvihnutím ruky. Navrhujeme vyjadriť podporu starším Juanovi a Ucedovi a Patrikovi Kironovi, ktorí boli povolaní slúžiť ako členovia predsedníctva sedemdesiatnikov. Tí, ktorí sú ochotní vyjadriť podporu týmto bratom v ich nových poverenách, prosím, zdvihnite ruku. Tí, ktorí sú proti, môžete dať najavo. Navrhujeme uvoľniť s vyjadrením vďačnosti za ich oddanú službu staršieho Stanley G. Ellisa, Larryho R. Lawrencea a Craig Zvika ako generálne autority sedemdesiatnikov a poskytnúť im emeritný status. Všetci, ktorí sa k nám chcete pripojiť a poďakovať týmto bratom za ich príkladnú službu, prosím, zdvihnite ruku. Navrhujeme uvoľniť nasledujúcich bratov ako územných sediaciatníkom. Sú to
Angel J. Alarcón, Windsor Balderrama, Christopher Charles, Robert M. Call, Jean R. Chittister, Ralph L. Dusnap, Angel E. Duarte, Peter F. Evans, Francisco D. A. Granja, Yuri A. Gushin, Clifford T. Harbertson, Anfioque Udu Leon, Luis M. Leal, Alexandro Lopez, El Jean-Claude Maibaya, Declan O. Madu, Alexander T. Mestre, Jared R. Ocampo, Andrew M. O'Riordan, Jesus A. Ortiz, Abernay V. O'Pahara, Su Hung Pan, Robert C. Reen, Jorge Luis Romeo, Jorge El Salivar, Sidu Schmeil, Aline Spanos, Moroni B. Torgan, Stephen L. Toronto, Ricardo Valladares.
Všetci, ktorí sa k nám chcete pripojiť a poďakovať im za ich príkladnú službu, prosím, zdvihnite ruku. Navrhujeme vyjadriť podporu Torbenovi Engbergovi ako územnú sedemdesiatníkovi. Všetci, ktorí sú za, prosím, zdvihnite ruku. Je niekto proti? Navrhujeme vyjadriť podporu ostatným generálnym autoritným územným sedemdesiatníkom a generálnym predsednícom pomocných organizácií, tak ako sú k dnešnému dňu povolaní. Všetci, ktorí za, prosím, zdvihnite ruku. Ak je niekto proti? Tí, ktorí boli proti akémukoľvek návrhu na vyjadrenie podpory, by mali kontaktovať svojich prezidentov kolov. Bratia a sestry, sme vďační za vašu neustalú vieru a modlitby za vedúcich cirkví.
Ďakujeme vám, prezident Eyring. Zbor nás teraz poteší sledom piesni Snažím sa byť ako Ježiš a Boh poslal svojho syna. Potom bude pre nás potešením vypočuť si staršieho Garyho E. Stevensona, skôra 12 apoštolov. Po ňom bude nasledovať brat Steven Dwightove Owenovi, generálny prezident mladých mužov. Potom sa nám prihovorí starší Quentin L. Cook, skôra 12 apoštolov.
21. augusta tohto roka sa odohrali dve ojedinele udalosti, ktoré pritiahli pozornosť ľudí po celom svete. To prvou bolo oslava 90. narodením nášho milovaného proroka, prezidenta Monsana. V tom čase som bol privedelený v Tichomorskom území a bol som nadšený tým, že svätí v Austrálii, na Vanuatu, Novom Zelande a vo francúzskej Polynézii nielenže vedeli o tomto osobnom milníku, ale tiež sa radovali z jeho oslav. Bol som šťastný, že som s nimi mohol zdieľať srdečné vyjadrenie viery a lásky k tomuto úžasnému mužovi. Ak je to inšpirujúce, keď vidíte spojenie, ktoré majú svätí neskorších dní so svojim prorokom. Prezident Monson samozrejme opísal dokonalý darček narodeninám, majúc na mysli tých, ktorí si želajú popriať mu všetko najlepšie. Nájdite niekoho, kto má ťažkosti alebo je chorý či osamelý a niečo pre nich urobte. To je všetko, čo žiadam. Ďalšou vzácnou a nebeskou udalosťou, ktorá nastala v ten istý deň a pritiahla pozornosť miliónov ľudí po celom svete, bolo úplné zatmenie slnka. Bolo to po prvýkrát po 99 rokoch, čo takéto zatmenie prechádzalo naprieč celými Spojenými štátmi. Už ste niekedy videli zatmenie slnka? Úplné zatmenie slnka nastane vtedy, keď sa mesiac pohybuje medzi zemou a slnkom a takmer úplne zoblokuje svetlo slnka. To ma udivuje. Keď si predstavíte slnko vo veľkosti bicyklového kolesa, mesiac by mal v porovnaní s ním ledve veľkosť malého kamienka. Ako je možné, že jediný zdroj našho tepla, svetla a života môže byť tak veľmi zakrytý niečím takým maličkým? Hoci je slnko 400 krát väčšie než mesiac, jeho vzdialenosť od Zeme je tiež 400 krát väčšia. Táto symetria umožňuje, že z pohľadu zo Zeme sa zdá, že slnko a mesiac majú rovnakú veľkosť. Keď sú tieto dve telesa za sebou, zdá sa, že mesiac zakrýva celé slnko. Moji priatelia a rodina, ktorí boli v zóne úplného zatmenia, mi opísali, ako bolo svetlo nahradené temnotou, zjavili sa hviezdy a vtáky prestali spievať. Vzduch sa ochladil, keď teplota počas zatmenia klesla o viac ako 20 stupňov Celzia. Opísali pocit úžasu, ohromenia a dokonca aj strachu, pretože vedeli, že zatmenie prináša určité rizika. Počas zatmenia však všetci venovali pozornosť prevencii trvalého pokošenia, poškodenia očí alebo slepote zo zatmenia. Tuto bezpečnosť dosiahli tak, že si nasadili okuliare vybavené špeciálnymi šošovkami s filtrom, ktoré ochránili ich oči pred akýmkoľvek možným poškodením. Rovnakým spôsobom, ako môže veľmi malý mesiac zablokovať veľkolepé slnko, zhasínajúc jeho svetlo a teplo, duchovné zatmenie môže nastať vtedy, keď dovolíme menším a otravným prekážkám, aby sa dostali tak blízko, že budú blokovať veľkosť, jasnosť a teplo svetla Ježiša Krista a jeho evanjelia. Starší Maxwell posunul túto analógiu ešte ďalej, keď vyhlásil, dokonca niečo také malé, ako je ľudský palec, keď si ho dáte tesne pred oko, môže zablokovať obrovské slnko. Napriek tomu je slnko tam stále. Slepotu si človek spôsobuje sám. Keď dovolíme iným veciam, aby sa dostali príliš blízko, dajúc ich na prvé miesto, zakrieme si výhľad na nebo. Je jasné, že nikto z nás by si zamerne zakryl svoj výhľad na nebo, alebo dovolil, aby v jeho živote nastalo duchovné zatmenie. Dovolte mi, aby som podielil o niektoré myšlienky, ktoré nám pomôžu. Spomínate si na opis zvláštnych okuliarov, ktoré sa používajú na ochranu tých, ktorí sa pozerajú na zatmenie slnka pred poškodeným zákonom alebo dokonca slepotou zo zatmenia? Pozranie sa duchovné zatmenie skrz ochrany a zmekčujúce šošovky poskytuje perspektívu evanjelia, ochraňujúc nás takto pred duchovnou slepotu. So slovami prorokov v našom srdci a Duchom Svätým ako našim radcom môžeme hľadiať na čiastočne zablokované nebeské svetlo skrze okuliare evanjelia, vyhnúť sa tak poškodenie z duchovného zatmenia. tak, ako si nadsadíme svoje okuliare Evanjelia. Tu je niekoľko príkladov. Naše okuliare Evanjelia nás informujú, že Pán túži, aby sme každý týždeň prijímali svietosť, študovali písma a mali každodennú modlitbu. Tiež nás informujú o tom, že Satan nás bude pokúšať, aby sme to nerobili. Dokonca i v Jobovej dobe bolo duchovné zatmenie. Píše sa, že vo dne sa stretajú s temnotou a za poludnia zdhapú ako v noci. Bratia a sestry, keď hovorím o pozeraní sa cez okuliare Evanjelia, nenavrchujem, že by sme nemali rozpoznať výzvy, ktorým čelíme, alebo o nich diskutovať, alebo aby sme slepo kráčali ignorujúc pasce a zla protivníka, ktoré pred nás kladia. Nehovorím o tom, že si máte nasadiť klapky na oči, ale presne o opaku. Navrchujem, aby sme sa na výzvy pozerali cez šošovky Evanjelia. Perspektíva je schopnosť vidieť všetky dôležité informácie v zmysluplnom vzťahu. Perspektíva Evanjelia rozširuje náš pohľad na večné zobrazenie. Keď si nasadíte okuliare Evanjelia, nájdete vylepšenú perspektívu a zistíte, že dokážete jasne a s náhľadom rozmýšľať o svojich prioritách, problémoch, pokušeniach a dokonca aj o svojich chybách. Uvidíte jasnejšie svetlo, ktoré by ste bez nich nevideli. Paradoxne, nie sú to iba negatívy, ktoré môžu spôsobiť duchovné zatmenie. Často aj obdivuhodné alebo pozitívne snahy môžu byť pritiahnuté tak blízko, že zakryjú svetlo Evanjelia. Tieto nebezpečenstva alebo rozptielenia môžu zahrňuť vzdelenia a prosperitu, moc a vplyv, ambície a dokonca aj talenty a dary. Prezident Uchtdorf učil, že každá cnosť, keď sa preženia, sa stáva hriechom, nastane moment, keď sa úspechy stanú kameňom úrazu a ambície oslým žarnovom na našom krku. Podelím sa o príklady, ktoré sa môžu stať katalizátormi pre to, aby sme sa vyhli nášmu duchovnému zatmeniu. Nedávno som hovoril na konferencii žien na Univerzite Brigham Younga. Opisoval som, ako technológie vrátane sociálnych sietí rozširujú poznanie o spasiteľovi do každého národa, kmeňa, jazyka a ľudu. Tieto technológie zahrňajú cirkne webové stránky ako lds.org a mormon.org, mobilná aplikácia ako knižnica Evanjelia, Mormon Channel, LDS Tools a Family Tree a platformy sociálnych médií vrátane Facebooku, Instagramu, Twitteru a Pinterestu. Tieto produkujú stovky miliónov lajkov, zdieľaní, zobrazení, retweetov a prípnutí a sú veľmi efektívnymi pri zdieľaní Evanjelia. Napriek všetkým cnostiam a vhodnom používaní týchto technológií existujú s nimi spojené rizika, ktoré nám môžu spôsobiť duchovné zatmenia a potenciálne blokovať jasnosť a teplotu Evanjelia. Používanie sociálnych sietí, mobilných aplikácií hier môže byť požieračom času a môže zničiť osobnú interakciu. Táto strata osobnej konverzácie môže vplývať na manželstvo, zaujať miesto hodnotých duchovných činností a zabrzdiť rozvoj sociálnych zručností, najmä medzi mládežou. K sociálnym sieťam sa viažu aj dve ďalšie rizika, ktorými sú idealizované skutočnosť a oslabujúce porovnania. Mnohé, ak nie ich väčšina, obrázky uvernené na sociálnych sieťach majú sklon zobrazovať život v tom najlepšom. Všetci vidíme nádherné obrázky výzdoby domácnosti, úžasné dovolenkové destinácie, usmievajúce sa selfiečka, komplikovanú prípravu jedla a fotky zdanlivo nedosiahteľného tela. Tu je príklad obrazov, ktorý ste možno videli na nejakom profile na sociálnej sieti. Avšak nezachycuje úplne celkový obrazok toho, čo sa naozaj deje v skutočnom živote. Keď porovnávame našu vlastnú zdánlivo priemernú existenciu s dobre oprávnenými, dokonale spracovanými životmi, ako sú prezentované na sociálnych sieťach, môže to v nás zanechať pocity bezradnosti, závisti a dokonca zlyhania. Jedna osoba, ktorá zdieľala veľké množstvo svojich fotiek, povedala, snad čietočne iba zo žartu, aký mysel má byť šťastný, ak to neuverinite. Ako nám dnes ráno pripomenula sestra Oskarsonová, úspech v živote sa neznižuje tým, koľko veľa lajkov dostane alebo koľko veľa priateľov alebo nasledovníkov máme na sociálnych sieťach. Má to však niečo spoločné s tým, ako zmysluplne spájame s ostatnými a pridávame svetlo do ich životov. Dúfajme, že sa môžeme naučiť byť skutočnejší, nájsť viac humoru a zakúsiť menej odradenia, keď sme konfrontovaní s obrázkami, ktoré zobrazujú idealizovanú skutočnosť. Porovnanie zjavne nie je len znamením našej doby. Apoštol Pavol varoval ľudí vo svojej dobe, že sú aj nerozumní, keď sa podľa sebe merajú a k sebe samým sa prirovnávajú. S mnohými vhodnými a špirovanými využitiami technológie použijeme ju na učenie, inšpirovanie a pozdvihnutie samých sebe a povzbudzovanie ostatných. Učme tiež nastupujúcu generáciu, ako spravodlivo používať technológiu a ukážme im to, varujme ich pred vedľajším nebezpečenstvom a destruktívnym používaním. Ak sa pozeráme na sociálne siete cez šošovky Evangelia, môže to zabraniť tomu, aby v našom živote nastalo duchovné zatmenie. Teraz si pohovorme o píche starodávnom kameni úrazu. Pícha je protikladom pokory. Keď sme pyšní, máme tendenciu skôr oceňovať samých seba, než ostatných vrátane Pána. Pícha je často súťaživá. Je to tendencia usilovať o to, aby sme mali viac a predpokladať, že sme lepší než ostatní. Pícha často vyústí do pocitov hnevu a nenávisti. Spôsobuje, že sú ľudia nevraživí alebo odmietajú odpustenie. Pícha je poltená v kresťanskej vlastnosti pokory. Vzťahy dokonca aj s blízko rodinou a milovanými. Najmä s blízko rodinou a milovanými, dokonca medzi manželom a manželkou, sú rozvíjane pokorou a marené pýchou. Pred mnohými rokmi mi zavolal výkonný riaditeľ veľkého malobchodného predajcu, aby mi porozprával o svojej spoločnosti, ktorú mu odkúpil jeden z jej konkurentov. Spolu s ostatnými pracovníkmi z vedenia boli veľmi nervózni, že by mohli stratiť prácu. Spýtal sa ma, či by som bol ochotný predstaviť ho a dať im na neho dobré odporúčanie a dokonca zariadiť ich stretnutie. Zakončil s nasledovným s vyhlásením. Viete, čo sa hovorí? Mierni zahynú. Pochopil som, že jeho poznámka bola pravdepodobne myslená ako žart. Zasmial som sa, ale obsahovala dôležitú zásadu a ja som cítil, že by ju napokon mohol použiť. Odpovedal som, vlastne takto sa to nehovorí. V skutočnosti je to úplne naopak. Hovorí sa, mierny zdedie zem. Podľa mojich skúseností v cirkvi, ako aj počas mojej profesionálnej kariéry, niektorí z najväčších a najefektívnejších ľudí, ktorých som poznal, boli tí najmiernejší a najpokornejší. Pokora a miernosť idú ruka v ruke. Keď si pamätáme, že nikto nie je pred Bohom priateľný, iba ak mierny a pokorného srdca. Modlím sa o to, aby sme sa usilovali vyhnúť sa duchovnému zatmeniu pýchy tým, že príjmeme cnosť pokory. Stručne povedané, zatmenie slnka je v skutku úžasný prírodný fenomén, počas ktorého môže byť krása, teplo a svetlo slnka úplne zastrete porovnateľne zanebateľným objektom, a to spôsobuje temnotu a chlad. Podobný fenomén sa môže opakovať v duchovnom zmysle, keď sa inak malé a nedôležité veci dostanú príliš blízko a zablokujú krásu, teplo a nebeské svetlo Evangelia Ježiša Krista, nahradiac ho chladnou temnotou. Okuliare navrhnuté tak, aby chránili zrak tých, ktorí sú v zóne úplného zatmenia slnka, môžu zabraniť trvalému poškodeniu. Okuliare Evangelia, zložené z poznania a svedectva o zásadách a obradoch Evangelia, poskytujú duchovnú ochranu a jasnosť pre niekoho, kto je vystavený duchovnému zatmeniu. Ak objavíte čokoľvek, čo vyzerá, že vo vašom živote blokuje vašu radosť a svetlo Evangelia, vyzývam vás, aby ste sa pozerali cez šošovky Evangelia a nedovolili bezvýznamným a nedôležitým veciam, aby zatemnili váš večný pohľad na veľký plán šťastia. Nedovolte, aby vám rozptýlenie života zatienili nebeské svetlo. Vydávam svedectvo, že nežalziac na prekážke, ktoré môže blokovať náš pohľad na svetlo Evanjelia, ono svetlo je stále tam. Vydávam svedectvo o láskavom nebeskom Otcovi, o Jeho Synovi, Ježišovi Kristovi a o Jeho úlohe ako nášho spasiteľa a vykupiteľa. V mene Ježiša Krista. Amen.
Pred niekoľkými rokmi navštívil prezident Gordon B. Hinckley zápas amerického futbalu. Prišiel tam oznámiť, že štadión bude pomenovaný milovanom futbalom trénerovi. Jeho mužstvo chcelo veľmi vyhrať, aby si tak uctili svojho trénera. Pozvali prezidenta Hinckleyho do šatne, aby sa s nimi podelil o niekoľko slov. Inšpirovaní jeho slovami, mužstvo vyhrali zápas. Dnes by som rád hovoril k tým, ktorí sa možno obávajú, že nevyhrávajú v živote. Pravdou samozrejme je, že všetci sme totiž zrešili a nemáme slavy Božej. Zatiaľ, čo v športe môžu byť iba víťazné sezóny, v živote žiadne také nie sú, ale svedčím, že Spasiteľ vykonal dokonalé uzmierenie a dal nám dar pokánia. Našu cestu späť k dokonalej jasnosti nádeje. Príliš často premýšľame o pokáni ako niečom depresívnom. Ale Boží plán je plánom šťastia, nie plánom nešťastia. Pokánie je povzbudzujúce. Je to hriech, čo prináša nešťastie. Ako vysvetlil starší Christofferson, bez pokania neexistuje žiadny pokrok v živote. Iba skrze pokania znova získame prístup k zmiernej milosti Ježíša Krista. Pokania nás posúva k slobode, sebodôvere a pokoju. Moje posolstvo pre všetkých, ale najmä pre mládež, je, že pokánie je vždy pozitívne. Keď hovoríme o pokáni, nehovoríme len o sebe zdokonalenie. Skutočné pokánie je viac než to, je inšpirovanie vierou v Krista a v jeho moc odpustiť. Ako nás učil starší Renlin, bez vykupiteľa sa pokánie stáva len ubohou zmenou správania sa. Môžeme sa pokúsiť zmeniť svoje správanie sami, ale iba Spasiteľ môže uľahčiť nám bremena, umožniať nám tak, aby sme pokračovali na ceste poslušnosti so silou. Radosť z pokania je radosť z odpustenia, z toho, že sme opäť čistí a z toho, že sa približujeme k Bohu. Keď raz zakúsite túto radosť, nič ju nemôže nahradiť. Skutočné pokánie nás inšpiruje, aby sme si z pošlišnosti vytvorili zmluvu, začínajúcu krstom a obnovovanú každý týždeň pri Večeri Pánovej. Potom obdržíme prísľub, že môžeme vždy mať jeho ducha, aby bol s nami. Toto je ovocie pokánia a toto je to, čo činí pokánia radosným. Mám rád podobenstvo o marnotratnom synovi. Keď sedel v prasacom chlieve a žiadal si moc naplniť svoje brucho odpadkami, konečne si uvedomil, že nepremarnil len dedičstvo svojho otca, ale tiež svoj vlastný život. S vierou, že by jeho otec možno prijal späť, ak nie ako syna, a tak aspoň ako sluhu, rozhodol sa, že nechá svoju vzdornú minulosť za sebou. Často som premýšľal o synovej dlhej ceste domov. Boli na nej okamihy, keď váhal a premýšľal, ako ma otec príjme. Možno sa dokonca obratil a šiel niekoľko krokov naspäť ku sviniam. Ale viera mu pomohla kráčať ďalej a viera pomohla jeho otcovi, aby ho vyzeral a trpezlivo čakal. Keď bol ešte ďaleko, uvidel ho otec. Pribehol, padol mu okolo krku a vypozkoval ho. A syn mu povedal, Oče, zhrešil som proti nebu a proti tebe. Ale otec rozkázal sluhom, prineste rýchlo najkrajšie rucho a oblečte ho. Lebo tento môj syn bol mŕtvý a ožil. Bol stratený a našiel sa. Bratia a sestry, všetci sme marnotratníci. Všetci musíme vstúpiť do sebe a vybrať si cestu, ktorá vedie domov. Je to rozhodnutie, ktoré činíme každý deň. Často si spájame pokánie s ťažkými hriechmi. Ale pokánie je pre každého, tých, ktorí odpadli na zakázané cesty, ako aj tých, ktorí vstúpili na túto tesnú a úzkú cestu. Pokánie nás vráti na správnu cestu. Je to pre tých, ktorí práve začínajú veriť, tých, ktorí stále veria a tých, ktorí musia začať veriť opäť. Ako učil starší Bednar, väčšina z nás jasne chápe, že uzmierenie je pre hrešníkov, ale uzmierenie je určené tiež pre dobrých mužov a ženy, ktorí sú poslušní, spôsobili a ktorí sa snažia sa stať lepšími. Nedávno som navštívil skupinu nových misionárov. Bol som hlboko pochnutý, keď všimol som si svetlo v ich očiach. Zdali sa taký nadšení. Potom mi napadlo, zakúsili vieru k pokániu. Preto sú naplnení radosťou a nádejou. Nemyslím si, že to znamená, že všetci v minulosti spáchali závažný priestupok, ale myslím si, že naučili sa, že pokánie je pozitívne a boli pripravení deliť sa o toto radosné posolstvo. Toto sa stáva, keď cítime radosť z pokánia. Zvaše Enošov príklad. Zažil vlastný ochymých, keď vstúpil do seba a potom, čo bolo vina jeho zotrata, jeho srdce sa okamžite obratilo k blahu ostatných. Pokánie obracie naše srdce k našemu blížemu, pretože vieme, že radosť, ktorú cítime, je pre každého. Mám priateľa, ktorý vyrásal v menej aktívnej rodine Svätých neskorších dní. Keď bol mladým dospelým, rozhodol sa, že sa pripraví na misiu. Stal sa excelentným misionárom. Jeho posledný deň s ním mal misijný prezident pohovor a požiadal ho, aby vydal svedectvo. Učinil tak a prezident povedal, starší, mohli by ste o pár mesiacov zabudnúť alebo zaprieť všetko, o čom ste práve svedčili, ak nebudete pokračovať v činení veci, ktoré prvé vybudovali vaše svedectvo. Môj priateľ mi neskôr povedal, že odkedy sa vrátil z misie, každý deň sa modlí a číta písma. To ho udržívalo na správnej ceste. Vy, ktorí sa pripravujete na misiu a tí, ktorí sa vraciate, píšte si. Nestačí len získať svedectvo, musíte ho posilňovať. Ak prestanete na bicykli šľapať do pedálov, spadnete. A ak prestanete vyživovať svoje svedectvo, zoslabne. Táto istá zásada platí na pokánie. Všetkým, ktorí hľadajú odpustenie, mládeži, rodičom, starým rodičom a ono, aj prastarým rodičom, vyzývam vás, aby ste prišli domov. Teraz je čas začať. Potom, keď už učiníte toto rozhodnutie, držte sa na ceste. Náš Otec čaká a túži vás prijať. Odmena je hodná vášho úsilia. A preto musíte sa tlačiť vpred so stalosťou v Kristovi, majúc dokonalý nás nádeje a lásku k Bohu a ku všetkým ľuďom. Ak sa budete tlačiť vpred, hodujúc na slovo Kristovom a vytrváte až do konca, budete mať život večný. Niekedy sa cesta zdá dlhá. Napokon je to cesta k večnému životu, ale môže to byť radosná cesta, ak po nej kráčame s vierou v Krista a nádejou v jeho uzmierenie. Svedčím, že v ten okamih, keď sa vydáme po ceste pokania, pozývame do svojho života spasiteľovú moc. Táto moc upevní naše nohy a prehlbí naše rozhodnutie kráčať vpred, krok za krokom, až do toho slavného dňa, keď sa konečne vrátime do našho nebeského domova a vypočujeme si našho Otca v nebi, ako nám hovorí správne. Mene Ježíša Krista, amen.
Humility about who we are and God's purpose. Pokora ohľadom toho, kto sme a aký cieľ má Boh pre nás, je úplne zásadná. Odkedy som ako mladý muž slúžil v britskej misii, mám rád britský humor. Niekedy je charakterizovaný sebaironiou, umiernením a pokorným prístupom k životu. Príkladom takého humoru je opis letného obdobia. Britské leta sú pomerne krátke a nepredvídateľné. Jeden spisovateľ sucho poznamenal: mám rád britské leto. Je to môj obľúbený deň v roku. Moja obľúbená hrdinka britských kreslených príbehov bola zobrazená, ako neskoro ráno stáva z postela a svojim psom oznamuje: moje nervy, myslím, že sme zaspali a zmeškali leto. V týchto vtipných analogiách sa skrýva podobenstvo našho života na tejto zemi. V písmach sa jasne píše, že naša drahocenná smrteľnosť trvá len veľmi krátko. Niekedy sú veľmi pokornými slovami opísané ako cieľ človeka, tak aj samotná jeho existencia. Prorok Mojžiš bol vychovávaný v prostredí, ktoré by dnes niekto mohol nazvať privilegiovaným zázemím. V drahocenné perle je zaznamenané, že keď pán pripravoval Mojžiša na jeho prorocké poverenie, poskytol mu pohľad na celý svet a všetky deti človeka, ktoré sú a boli stvorené. Mojžišova trochu prekvapujúca reakcia bola: teraz viem, že človek nie je ničím, čo som nikdy nemyslel. Boh následne slovami, ktoré vyvracajú akékoľvek pocity nedôležitosti, ktoré Mojžiš najskôr mal, vyjadril svoj skutočný cieľ. Lebo hľa, toto je dielo moje a sláva moje, uskutočniť nesmrteľnosť aj večný život človeka. Pre Bohom sme si všetci rovní. Jeho náuka je jasná. V knihe Mormonovej čítame, že všetci sú Bohu rovnakí. Vrátane čierneho a bieleho, porobeného a slobodného, muža a ženy. V súlade s tým sú všetci pozvaní, aby prišli k Pánovi. Ktokoľvek, kto hlasa nadradenosť v otcovom pláne kvôli takým vlastnostiam, ako je rasa, pohlavie, národnosť, jazyk alebo ekonomické podmienky, je morálne pomýlený a nerozumie Pánovmu skutočnému cieľu so všetkými deťmi nášho Otca. Na nešťastie sme v našej dobe takmer v každej vrstve spoločnosti svedkami toho, ako sa domýšľavosť a arogancia vystavujú na obdiv, zatiaľ čo pokora a zodpovednosť voči Bohu sú znevažované. Väčšia časť spoločnosti stratila svoje kotvisko a nerozumie tomu, prečo sme tu na zemi. Skutočná pokora je viditeľne len niekedy. Je dôležité porozumieť veľkosti Kristovej pokory, spravodlivosti, charakteru a inteligencie, ako je opísaná v písmach. A je hlúpe podceňovať nutnosť neustáleho úsilia si deň za dňom tieto kresťanské vlastnosti a rysy osvojovať, hlavne pokoru. Písmo hovorí jasne, že napriek tomu, že je tento život pomerne krátky, je nesmierne dôležitý. Amulek v knihe Mormonove povedal: život tento je dobou na to, aby sa ľudia pripravili na stretnutie s Bohom. Áno, hľa, deň života tohto je dňom na to, aby ľudia vykonávali práce svoje. Nechceme tento život prespať, ako v prípade mojej hrdinky skreslených príbehov. Spasiteľov príklad pokory a obete za celé ľudstvo je to najvýznamnejšou udelosťou v histórii. Spasiteľ bol ochotný prísť na zem ako neurodzené dieťa a začať tu žiť, pričom učil a uzdravoval svojich bratov a sestry a nakoniec vytrpel neopísateľnú bolesť v Getsemanoch a na kríži, aby dokonal svoje uzmierenie. Tento skutok lásky a pokory zo strany Krista je známy ako jeho blahosklonosť. Toto vykonal pre každého muža a ženu, ktorých Boh stvoril alebo stvorí. Nebeský Otec si nepraje, aby jeho deti strácali odvahu alebo vzdávali úsilia dosiahnutie celestiálnej slavy. Keď skutočne premyšľam o Bohu, Otcovi a Synovi Kristovi, o tom, kto sú a čo pre nás vykonali, naplňa nás to úctivosťou, úžasom, vďačnosťou a pokorou. Ak mama Alma položil otázku, ak ste zakúsili zmenu srdca a ak sa vám chcelo spievať pieseň vykupiteľskej lásky, chcel by som sa opýtať, cítite sa tak teraz? Mohli by ste sami seba povedať, keby ste v túto dobu boli povoláni k smrti, že ste boli dostatočne pokorní? Vždy, keď čítam o tom, ako sa Alma mladší zriekol svojho postavení na čele štátu, aby kázal slovo Božie, som ohromený. Alma mal nepochybne hlboké svedectvo Bohu od Otcu Ježišovi Kristovi a cítil voči ním úplnú zodpovednosť. Mal nastavené správne priority a bol pokorný, aby sa dokázal vzdať spoločenského postavenia, pretože si uvedomoval, že služba Pánovi je dôležitejšia. Mal v osobnom živote dostatočnú pokoru, aby sme pomohli vybudovať cirkev, je obzvlášť cenné. Prorok Josef Smith pocítil inšpiráciu, keď bol v júni 1837 v chráme povolal apoštola Hebera C. Campbella, aby priniesol evanjelium do Anglicka. Apoštol Orson Hyde a niekoľko ďalších bolo povolaných, aby ho sprevádzali. Reakcia staršieho Campbella bola pozoruhodná. Pomyslenie na to, že som bol povolaný na takú dôležitú misiu, skoro presahovalo moju schopnosť to uniesť. Skoro som sa utopil pod bremenom, ktoré bolo na mňa položené. Avšak na túto misiu sa videl s absolútnou vierou, oddanosťou a pokorou. Niekedy pokora znamená prijať povolanie, aj keď máme pocit, že na to nestačíme. Niekedy pokora znamená slúžiť verne, aj keď máme pocit, že by sme zvládli aj nejaké významnejšie povolanie. Pokorní vedúci potvrdzujú, že nejde o to, keď slúžime, ale ako verne slúžime. Niekedy pokora znamená prekonať pocity urazenosti, keď máme pocit, že sa k nám vedúci či iní členovia nezachovávali správne. 23. júla 1837 sa prorok Josef stretol so starším maršom prezidentom kvora 12. Starší marš bol očividne rozhorčený tým, že prorok povolal dvoch členov jeho kvora do Anglicka bez toho, aby sa s ním poradil. Keď sa Josef so starším maršom stretol, všetky pocity ubližnosti išli bokom a prorok obdržal pozoruhodne zjavenie. Toto zjavenie je teraz 112. oddielom Náuky a zmluv. Vo 10. verši sa píše: Buď pokorný a Pán tvoj Boh povedie ťa za ruku a dá ti odpoveď na tvoje modlitby. Toto zjavenie prišlo presne toho istého dňa, kedy starší Kimball, Hyde a John Goodson, naplnení pokorou, hlásali znovu zriadenie evanjelie Ježíše Krista v anglickom Prestone. To bolo v tejto dispenzácii poprvýkrát, kedy misionári hlásali evanjelium mimo územie Severnej Ameriky. Ich misionárske úsilie viedlo k mnohým verným členom. Ďalšie časti zjavenie sú navodom k misionárskej práci v našej dobe. Píše sa tam, ktoréhokoľvek pošlete v menu moje, budú mať moc otvárať dvere kráľovstva môjho pre akýkoľvek národ, nakoľko sa pokorie predo mnou a zotrvajú v slovom mojom a budú počúvať hlas ducha môjho. Pokora, ktorá bola podstatou tohto úžasného misionárskeho úsilia, umožnila Pánovi založiť cirkev pozoruhodným spôsobom. Našťastie sme toho svedkami v cirkvi aj naďalej. Členovia obetujú svoj čas a odkladajú vzdelanie a zamestnanie, aby mohli slúžiť na misii. Mnohí starší členovia prinášajú ďalšie obete, aby mohli slúžiť Bohu v akékoľvek pozícii, do ktorej sú povoláni. Nepripúšťame, aby nás od naplňania jeho zámerov robtilovali či odvádzali osobné záležitosti. Cirkevná služba si vyžaduje pokoru. Pokorne slúžime tam, kde sme povoláni celou svojou mocou, myslou a sílou. Pokora je dôležité porozumieť na všetkých úrovniach v cirkvi. Každodenná pokora je úplne zásada, ak máme ľuďom pomáhať pripraviť sa na stretnutie s Bohom. Po celé generácie boli pokora a cnosť založené na náboženstva a občianskej cnosti, ako sú striedmosť a zdržanlivosť prevládajúcou normou. V dnešnom svete sa kladie čím ďalej väčší dôraz na pýchu, velebenie samého seba, ktoré niekedy vedie k nedostatku skutočnej pokory. Niektorí tvrdia, že mravne hodnoty vedúce k šťastiu v dnešnej dobe sa dajú vyjadriť takto. Buďte skutoční, silní a čo je najdôležitejšie, nespoliehajte sa na druhých, pretože svoj osud máte vo svojich vlastných rukách. Písma zastávajú odlišný prístup. Odporačajú, aby sme boli skutočnými nasledovníkmi Ježiša Krista. To si vyžaduje, aby sme si vypestovali zodpovednosti voči Bohu a pokorný prístup k životu. Král Benjamin hlásal, že je potrebné podávať sa na badaniu z Ducha Svätého. Okrem toho vysvetlil, že si to žiada, aby sme sa stali poddajnými, pokornými, trpezlivými a plnými lásky. Niektorí zneužívajú slovo autentický ako oslavo prirodzeného človeka a vlastnosti, ktoré sú protikladom pokory, láskavosti, milosrdenstva a slušnosti. Môžeme oslavovať svoju osobnú jedinečnosť detí Božích bez toho, aby sme museli používať autentickosť ako vyhovorku pre nekresťanské správanie sa. Internet prináša na našej ceste na získané pokory prekážky pri vyhýbaní sa píche. Medzi dva príklady týchto prekážok patrí požitkársky postoj v štýle pozerajte všetci na mňa, či verbálne útoky na druhých na sociálnych sieťach. Ďalším je vychvaľovanie sa pokoru. Toto je okázalo skromný či sebekritický prejav či fotografie, ktorého skutočným cieľom je pritiahnuť pozornosť na niečo, na čo je oný človek pyšný. Väčšina zásada slobody jednanie vyžaduje, aby sme rešpektovali mnohé rozhodnutie, s ktorými nesúhlasíme. Konflikty a spory teraz často porušujú hranice všeobecnej slušnosti. Potrebujeme viac umiernenosti a pokory. Alma varoval, aby sme neboli nadutí v píche srdce svojho a nemysleli si, že sme lepšie ako druhí. Neprenasledovali pokorných, ktorí kráčajú podľa svätého rádu Božieho. Ja sám nachádzam skutočnú dobrotu medzi ľuďmi akékoľvek zvýznanie, ktorí sú pokorní a cítia zodpovednosť voči Bohu. Mnohí z nich súhlasia so starozákonným prorokom Michiašom, ktorý prehlásil: Hospodin, ty oznámil človeče, čo je dobré a čo žiada od teba, len zachováva právo, milovať láskavosť a v pokore chodí so svojim Bohom. Keď sme skutočne pokorní, modlíme sa o odpustenie a opúšťame druhým. Alma učil, že kedykoľvek budeme činiť pokánie, Pán nám naše poklesy odpustí. Na druhej strane, keď druhým neodpustíme ich viny, privedieme na sebe odsúdenie. Vďaka uzmiereniu Ježiša Krista sú skrze pokánie naše hriechy odpustené. Keď neodpúšťame tým, ktorí sa voči nám prehrešujú, tak vo svojej podstate odmietame spasiteľovo uzmierenie. Prechovávať pocity krivdy, odmietať odpustiť a odmietať pokorne pristupovať k vzťahom s druhým kresťanským spôsobom nás skutočne privádza k odsúdeniu. Dovolte mi tiež varovať pred akúkoľvek formou arogancie. Pán učiní, blázni sa vysmievajú, ale budú žialiť a milosť moje je postačujúca pre miernych. Pán ďalej prehlasil, dávam ľuďom slabosť, aby mohli byť pokorní a milosť moje postačuje pre všetkých, ktorí sa pokoria predo mnou. Lebo ak sa pokoria predo mnou a budú mať vieru vo mňa, potom učiním, že slabé veci sa pre nich stanú silnými. Pokora tiež zahŕňa vďačnosť za naše mnohé požehnania Božskú pomoc. Pokora neznamená dosiahnuť niečo konkrétne významné, ani prekonať nejaký veľký problém. Je to známka duchovnej síly. Znamená to mať pokojnú dôveru v to, že sa deň za dňom a hodinu za hodinou môžem spoľahnúť na Pána, slúžim mu a naplňať jeho zámery. Modlím sa o to, aby sme v tomto hašterivom svete neustále každý deň usilovali o skutočnú pokoru. V obľúbenej básni sa o tom píše týmto spôsobom. Skúško každého človeka a jeho veľkosti je to, ako správa sa v bežný deň večnosti. Vydávam svedectvo Spasiteľovi a o tom, ako je nesmierne dôležité mu pokorne slúžiť vždy a každý deň. V mene Ježiša Krista. Amen.
Kongregácia sa teraz pripojí k zboru v piesni Svieti slnko v mojej duše. Potom bude pre nás potešením vypočuť si staršieho Ronalda a Rasbanda z kvôra 12. Po ňom bude nasledovať starší O. Vincent Halleck zo 70-tníkov.
Toto zasedanie, toto je 187. poročná generálna konferencia Cirkvi Ježiša Krista svätých neskorších dní.
Thank you. Bratia a sestry, keď tu stojím na tejto inšpirujúcej celosvetovej generálnej konferencii a cítim vašu silu a vašich duchov, nemôžem si pomôcť, ale premýšľam nad slovami apoštola Petra. Pane, dobre nám je tu. Nie je to presne to, čo povedal Alma po tom, čo kázal ľudu v Amonii. Alma odišiel z mesta kvôli zlovoľnosti ľudu. Čo skoro mu potom sa mu ukázal anjel a povedal mu, aby sa vrátil do mesta Amonia a aby znova kázal ľudia mesta toho. Alma tak učinil rýchlo, vojduc do mesta inou cestou. Keď vstúpil do mesta, bol vyhľadovaný a povedal jednému mužovi, dáš pokornému služobníkovi Božiemu niečo na jedenie? A ten muž mu povedal, ja som Nefita a viem, že ty si svätý prorok Boží, lebo ty si ten muž, o ktorom mi anjel povedal vo videní, ty ho prijmeš. Ten muž bol amulek. Bolo to iba náhodou, že Alma stretla amuleka? Nie. Nebolo to žiadna náhoda, že išiel do mesta tou cestou, ktorá ho priviedla k tomuto vernému mužovi, ktorý sa stal jeho misionárskym spoločníkom. Starší Neil A. Maxwell ho raz vysvetlil, nikto z nás nikdy plne nevyužije potenciálne príležitosti na službu, ktoré nám poskytujú naši priatelia. Môžeme tieto vzťahy volať náhoda. Toto slovo smrteľníci používajú a rozumejú mu, ale náhoda nie je to správne slovo, ktoré opisuje diele vševedúceho Boha. Nečiní veci náhodou, ale podľa božského vzoru. Naše životy sú ako šachovnica a Pán nás posúva z miesta na miesto, ak reagujeme na duchovné nabadanie. Keď sa obzrieme späť, vidíme vo svojom živote jeho ruku. Vidíme takúto nebeskú intervenciu v prípade Nefiho, ktorý sa vrátil pre Labanove dosky. Poverným duchom, neveriac vopred veci, ktoré by mal učiniť, čo skoro naďabil na Labana, ktorý bol opitý do bezvedomia. Zabil ho, získal dosky a utekol späť so svojimi bratmi. Mal šťastie, že je naďabil práve na Labana, alebo sa to stalo podľa božského vzoru. V Evanjeliu a v cirkvi sa odvíjajú významné udalosti, ktoré ďalej rozširujú kráľovstvo Božie na zemi. Nedejú sa náhodne, ale podľa Božieho plánu. Ten, kto sformoval tento svet, môže svojim slovom utišiť more a môže viesť ako Almu a Amuleke, tak aj Nefiho, aj Labana, aby boli na tom pravom meste v presne danom čase. Podobne sa odvíjajú udalosti a vzťahy aj v živote každého z nás, aby rozširovali Božie dielo na zemi. Drahý starší Joseph B. Werflin hovoril o udalosti, kedy mu prezident Monson povedal, nad všetkými vecami sa nachádza vedúca ruka. Často, keď sa veci stanú, nedejú sa tak náhodou. Jedného dňa, keď sa pozrieme na zdánlivé náhody v našich životoch, uvedomíme si, že to možno vôbec neboli náhody. O našich dobrých skutkoch sa väčšinou dozvie len zopár ľudí, ale sú zapísané v nebi. Jedného dňa budeme stať ako svedkovia toho, že sme boli ze celej duše oddaní dielom spravodlivosti. Žiadna skúška ani kalamita nemôže prekaziť Boží plán šťastia. Podľa Božského vzoru v skutku ráno prichádza v plesanie. Ježiš učil, prišiel som na svet, aby som vykonal vôľu Otca. Bratia a sestry, aj my tak musíme činiť. Vďaka skúsenostiam svojej vlastnej cesty životom viem, že Pán nás bude posúvať na onej zdanlivej šachovnici, aby sme konali jeho dielo. Čo sa môže zdať ako náhoda príležitosť, je v skutočnosti pod dohľadom milujúceho Otca v nebi, ktorý môže spočítať vlasy na každej hlave. Ani vrabec nespadne na zem bez toho, aby si to náš Otec všimol. Pán sa nachádza v najmenších okamihoch našho života a tieto incidenty a príležitosti sú na to, aby nás pripravili pozdvihnúť svoje rodiny a ostatných, keď budeme pomáhať budovať kráľovstvo Božie na zemi. Spomente si, ako pán povedal Abrahamovi, ja poznám koniec od počiatku, takže ruka moje bude nad tebou. Pán ma umiestnil do domova s milujúcimi rodičmi. Podľa svetských noriem to boli obyčajní ľudia. Môj oddaný otec bol šofér kamionu. Moja anielská matka bola matka v domácnosti. A pán mi pomohol nájsť si moju milovanú manželku, Melanie. Vnúkol jednému obchodníkovi, ktorý sa stal mojim priateľom, na badanie, aby mi ponúkol zamestnanie. Pán ma povolal, aby som slúžil v misijnom poli ako mladý muž i ako misijný prezident. Povolal ma do kvôr 70-tníkov a teraz ma povolal za apoštola. Keď sa obzriem späť, uvedomujem si, že ja som nezorganizoval žiadny z týchto presunov. Pán to urobil. Rovnako ako organizuje dôležité presuny pre vás a tých, ktorých milujete. Čo by ste mali hľadať vo svojom živote? Ktoré sú Božie zázraky vám pripomínajú, že na blízku hovoriac tu som? Premýšľajte o tých okamihoch, kedy pán konal vo vašom živote niekedy každý deň a potom konal opäť. Uchovávajte si ako okamihy toho, kedy pán preukázal vám a vašim rozhodnutiam dôveru. Ale dovolte mu, aby keď ho budete nasledovať, z vás učinil lepšiu osobu, než zo sebe môžete urobiť vy sami. Cente si jeho zapojenie. Niekedy považujeme zmeny v našom pláne ako chybné kroky na našej ceste. Myslite na nej skôr ako na prvé kroky k tomu, aby ste boli v pánovej službe. Pred niekoľkými mesiacmi naša vnúčka spolu so skupinou mladých ľudí cestovala na exkurziu po niekoľkých cirkevných historických miestach. Konečný itinerár cesty naznačoval, že bude cestovať cez územie, kde slúžil na misii jej brat, náš vnúk. Naša vnúčka vôbec nemala v pláne vidieť svojho brata na misii, avšak, keď autobus prišiel do mesta, kde slúžil jej brat, uvideli kráčať dole ulicou dvoch misionárov. Jeden z nich bol jej brat. Autobus naplnilo očakávanie, keď mládež požiadala vodiča autobusu, aby zastavil pri ceste, a ona mohla pozdraviť svojho brata. Približne o minútu, ktorá bola naplnená slzami a milými slovami, kráčal je brat späť po ulici, aby splnil svoje povinnosti misionára. Neskôr sme zistili, že je brat bol na tej ulici len 5 minút, kráčajúc zo stretnutia k aute. Nebeský Otec nás môže umiestniť do situácií za určitým účelom. Učinil tak v mojom živote a činí tak v tých vašich, tak ako to učinil v životoch mojich vnúčat. Každý z nás je vzácny a milovaný pánom, ktorý sa stará, ktorý šepká a ktorý na nás dohliada spôsobmi, ktoré sú jedinečné pre každého z nás. Je neporovateľné, múdrejší a mnohomocnejší než smrteľní muži a ženy. Pozná naše problémy, naše víťazstva a spravodlivé túžby nášho srdca. Asi pred rokom, keď som prechádzal cez chrámové námestie, prišla za mnou jednou zo sestier misionárok a spýtala sa mi, pamätajte si na mňa, som zo Floridy. Povedala mi, že sa volá sestra Aida Hilanova. Áno, jasne som si pamätal na stretnutie s ňou a jej rodinou. Jej prezident kvôli navrhol, aby sme navštívili ich rodinu. Bolo jasné, že sme tam kvôli ich dcere Aide, ktorá nebola pokrstená. Po našej návšteve a po viac ako roku učenia a stretávania sa bola Aida pokrstená. Potom, čo sme sa stretli na chrámovom námestí, mi Aida napísala list. Povedala, viem, že z celého srdca, že Nebeský Otec pozná každého z nás. Že nás neustále umiestňuje do ciest iných ľudí z nejakého dôvodu. Ďakujem vám za to, že ste boli jedným z mojich misionárov, za to, že ste ku mne pred 5 rokmi prišli a našli ma. Aida mi tiež poslala príbeh svojho obrátenia, ktorý obsahoval božské náhody, ktoré sa stali v jej živote a viedli ju ku krstu a konfirmácii k službe na misii na chrámovom námestí a k nedávno uzatvorenému manželstve v chráme. Bolo to len náhoda, že nás oný prezident kvôli viedol do domu Chilanovcov, alebo že sme sa neskôr stretli na chrámovom námestí? Aidino svedectvo je dôkazom, že to všetko bolo súčasťou Božského vzoru. Pán má rád, keď môže byť s nami. Nie je to žiadna náhoda, že keď cítite jeho ducha a konáte na základe prvého nabádania, tak budete cítiť, ako prísľubil. Pôjdem pred tvárou vašou. Budem po vašej pravici a po vašej lavici a duch môj bude v srdci vašom a anjeli moji okolo vás, aby vás podopierali. Všetkým sa nám v živote stávajú podobné veci. Možno stretneme niekoho, kto vyzerá s nami, obnovíme priateľstvo, alebo nájdeme spoločnú reč so cudzincom. Keď sa toto stáva, možno nám tým pán pripomína, že sme všetci bratia a sestry. Sme skutočne zapojení do tej istej veci, do tej, ktorú Joseph Smith nazval vec Kristova. Nož, ako to božského vzoru pasuje naše slobodné jednanie? Máme možnosť nasledovať, alebo nasledovať, nie nasledovať nášho spasiteľa a jeho vyvolených vedúcich. Tento vzor je jasný v knihe Mormonovej, keď sa Nefity odvrátili od pána. Mormon pedákal. A videli, že duch pánov ich už viac nezachováva. Áno, stiahol sa od nich, pretože duch pánov neprebýva v chrámoch nesvetých. Takže ich pán prestal zázračnou a nesmiernou mocou svojou zachovávať, lebo upadli do stavu neviery a strašnej zlovolnosti. Nie všetko, o čo nás pán žiada, je výsledkom toho, aký sme silní, aký sme verní, alebo čo vieme. Premýšľajte o Saulovi, ktorého pán zastavil na ceste do Damasku. Jeho život sa ubral zlým smerom. Nemal to však nič spoločne so severom alebo juhom. Saul bol božský presmerovaný. Neskôr známy ako Pavol, jeho apoštolská služba odrážala to, čo už pán vedel, že je schopný robiť a kým je schopný sa stať. Nie to, čo robil ako Saul. Tým istým spôsobom pán vie, čo je každý z nás schopný robiť a kým sa stať. Čo apoštol Pavol učil? A my vieme, že milujúcim Boha, povolaným podľa rady Božej, všetky veci slúžia na dobrou. Keď sme spravodliví, ochotní a schopní, keď sa usilujeme byť chodní a spôsobili, postupíme na mieste, ktoré sme si nikdy nepredstavili a stávame sa súčasťou Božského vzoru. Každý z nás má v sebe božskosť, keď vidíme, ako Boh pracuje skrze nás a s nami. Keď sme povzbudzení, dokonca vďační za toto vedenie. Keď náš Otec v nebi povedal, toto je moje dielo a moja sláva, uskutočniť nesmrteľnosť a večný život človeka, hovorí o všetkých svojich deťoch, najmä o vás. Pánova ruka vás vedie. Podľa Božského vzoru sa nachádza v najmenších detailoch vašho života, ako aj v dôležitých milníkoch. Ako sa to hovorí v prísloviach, dúfaj v Hospodina celým svojim srdcom a On ti urovná chodníky. Svedčím o tom, že vám požehná, podporí vás a prinesie vám pokoj, bo v poslednom mene Ježíša Krista. Amen.
Bol som veľmi požehnaný tým, že som po väčšinu svojho dospelého života slúžil svätým v Tichomorí. Viera, láska a úžasné obete týchto oddaných svätých ma naplňali inšpiráciou. Ich príbehy sú ako naše. Zdá sa mi, že títo svätí majú veľa spoločného s vdovou, ktorú Spasiteľ pozoroval, keď sedel a prizeral sa, ako ľud hádže peniaze do pokladnice. Mnoho bohatí hádzali mnoho. Prišla aj chudobná vdova a vhodila dva halier. Tu zavolal si učeníkov a povedal im, v pravde vám hovorím, táto chudobná vdova vhodila viac ako všetci, ktorí hádzali do pokladnice. Lebo hádzali z prebytku, ale ona zo svojej chudoby vhodila všetko, čo mala, celý svoj majetok. Hoci boli jej dva halier skromným príspevkom, pre Spasiteľ a mal jej dar ohromnú cenu, pretože dala všetko. V tom okamihu vedel Spasiteľ o onej vdove všetko, lebo jej dar mu ukázal jej srdce. Kvalita a hĺbka jej lásky a viery bola taká, že dala, lebo vedela, že jej chudoba bude odmenená. Rovnaké srdcom som videl u svätých Tichomorí. Nedávno v malej dedine prijal jeden starší muž spolu so svojou manželkou výzvu od misionárov, aby sa úprimne pýtali pána, či sú lekcie, ktoré ich učili, pravdivé. Počas tohto procesu tiež zvážovali následky záväzkov, ktoré by museli učiniť, ak by ich odpoveď, ktorú by održali, viedla k prijatiu znovuzriadeného evanjelia. Poceli sa a modlili, aby spoznali pravdivosť cirkvi a knihy Mormonovej. Odpoveď na ich modlitby prišla v podobe sladkého, ale rázneho uistenia. Áno, je to pravda. Po obdržaní tohto svedectva sa rozhodli dať sa pokrstiť. Ich rozhodnutie a krst boli spojené s vysokou cenou. Strátili zamestnanie, obetovali svoj spoločenský status, rozpadli sa dôležité priateľstva a rodina im odoprela podporu, lásku a úctu. Teraz chodia každú nedeľu na zhromaždenia a vymieňajú sa si s priateľmi a susedmi kradné pochvaly, pretože kráčajú opačným smerom. V tejto zložitej situácii sa tohto dobrého brata spýtali, aké má pocity ohľadom toho, že sa rozhodol vstúpiť do cirkvi. Jeho jednoduchá odpoveď bola, je to pravda, však naše rozhodnutie bolo jasné. Títo dvaja mali skutočné srdce vdovy, rovnako ako vdova vdovy všetko, čo mohli dať, veriac, že dávajú zo svojej chudoby. Kvôli ich veriacemu srdcu a trvalej viery v tomto ťažkom období boli ich bremená uľahčenie. Po tom, čo vhodili svoje všetko, prišiel najúžasnejší deň ich života, keď boli spečatení v chráme ako večná rodina. Rovnako ako obratení pod almovým vedením, aj v ich prípade, pán ich posilnil, takže nesli bremena svoje s ľahkosťou a podrobovali sa radosne a s trpeslivosťou všetkej vôli pánovej. Dovolte mi hovoriť o ďalšom prípade, kde sa naplno zobrazilo srdce vdovy. Na Samoa sme spolupracovali s dedinskými rádami, aby sme pre misionárov získali dovolenie hlásať evanjeliu. Pred niekoľkými rokmi som mal rozhovor s náčelníkom dediny, kde mali veľa rokov naši misionári zakázané pracovať. Náš rozhovor sa odohral čoskoro potom, keď najvyšší náčelník otvoril svoju dedinu cirkvi. Po mnohých rokoch som bol zvedavý a chcel som zistiť viac o tom, čo bolo za oným rozhodnutím najvyššieho náčelníka. Spýtal som sa na to a náčelník, s ktorým som sa rozprával, mi odpovedal. Človek môže po nejaký čas žiť v tme, ale príde čas, keď bude túžiť po tom, aby sa stretol so svetlom. Tento náčelník ukázal srdce vdovy, srdce, ktoré zmekne, keď sa zjaví teplo a svetlo pravdy. Tento vedúci bol ochotný vzdať sa rokov tradície, čeliť veľkému protivenstvu a stať pevne, aby mohli byť ostatní požehnaní. Bol to vedúci, ktorého srdce bolo zamerané na blaho a šťastie svojho ľudu a nie pohnutky tradícií, kultúry a osobnej moci. Dovolte mi nakoniec podeliť sa o poslednú skúsenosť od svätých v Tichomorí, ktoré je hlboko a duchovne zakorenená v mojej duši. Pred niekoľkými rokmi som bol mladým radcom biskupa v novom zbore v americkej Samoe. Mali sme 99 členov. Keď v roku 1977 prvé predsedníctvo oznámilo, že na Samoe bude postavený chrám, všetci sme sa radovali a ďakovali sme. Keď ste vtedy chceli ísť z americkej Samoe do chrámu, museli ste cestovať buď na Havaj alebo na Nový Zéland. Bola to nákladná cesta, ktorú si mnohí verní členovi cirkvi nemohli dovoliť. Počas tohto času boli členovia povzbudzovaní, aby prispievali do stavebného fondu, aby tak pomáhali pri výstavbe chrámov. V tomto duchu požiadalo naše biskupstvo členov zboru, aby s modlitbou uvažovali, čo by mohli dať. Po stanovaný datum, kedy sa majú rodiny zhromaždiť, aby poskytli svoje príspevky. Keď boli neskôr tieto príspevky v súkromí otvorené, viera a štedrosť našich úžasných členov sa dotkla našho biskupstva a učinili nás pokornejšími. Cítil som hlboký pocit úžasu. Boli to v každom ohľade novodobé obete chudobnej vdovy, ktoré dali slobodne zo svojej chudoby a s radosťou očakávajúc prísľubenú stavbu svätého chrámu Pána na Samoe. Tieto rodiny zasvetili všetko, čo mohli Pánovi s vierou, že ich nenechá bez odmeny. Všetci, ktorí darovali, tak urobili ochotne a s radosťou, pretože mali v sebe srdce vdovy a mohli vidieť okom viery veľké zvrchované požehnanie, ktoré sú odložené v zásobe pre ich rodiny a pre všetkých ľudí na Samoe americkej Samoe pre budúce generácie. Viem, že ich zasvetené obete, ich obet chudobnej vdovy boli rozpoznané a prijaté Pánom. Srdce vdovy, ktorá dala svoje dva halier, je srdce, ktoré dá všetko ako obet a poniesie mnohé bremená. Srdce vdovy je srdcom, ktoré chápe, cíti a pozná svetlo pravdy a dá čokoľvek, aby obsiahlo pravdu. Tiež pomáha ostatným, aby videli to isté svetlo a dosiahli tú istú mieru večného šťastia a radosti. A nakoniec srdce vdovy je definované ochotou dať všetko na budovanie kráľovstva Božieho na zemi. Mojou modlitbou je pre každého z nás je upenlivá prosba, aby sme mali srdce na to, aby sme niesli svoje bremena, učinili potrebné obete a mali vôľu dávať a robiť. Sľubujem, že Pán vás nenechá bez prostriedkov. Srdce vdovy je naplnené vďaky vzdaním za to, že spasiteľ bol muž bolesti, ktorý poznal choroby. Aby sme tak my nemuseli piť z horkého kalicha. Napriek našim slabostiam a zlyhaniam, a kvôli ním stále ponúka svoje ruky, ktoré boli za nás prebodnuté. Ak sme ochotní vystúpiť do svetla jeho evanjelia, prijať ho a dovoliť mu, aby naplnil našu chudobu, pozdvihne nás. Vydávam svoje svedectvo veľkej lásky, ktorú môžeme zdieľať ako učeníci a nasledovníci Pána Ježiša Krista. Kniha Mormonova je ďalšie svedectvo Ježišovi Kristovi svetu a ja vás všetkých vyzývam, aby ste ju čítali a objavili v nej posolstvo pre seba samých. Všetci, ktorí prijímajú Pánovo pozvanie, aby prišli k nemu, nájdu pokoj, lásku a svetlo. Ježiš Kristus je náš veľký vzor a vykupiteľ. Večný život môžeme obdržať i bez skrze Ježiša Krista. O tom vydávam svedectvo v v jeho svetom mene, dokonca v mene Ježiša Krista. Amen.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa nám v toto popoludní prihovárali za krásnu hudbu, ktorá nás sprevádzala. Pripomíname bratom, že všeobecné kňazské zasadanie sa bude konať dnes večer o 18 hodín letného času v konferenčnom centre. Celoštátne vysielanie speváckého zboru Mormon Tabernacle Choir bude zajtra ráno o 9.30 do 10. hodín. 10. hodiny letného času. I hneď potom bude nasledovať nedeľné ranné zasadanie konferencie. Našim záverečným rečníkom na tomto zasadaní bude prezident Russell M. Nelson, prezident Kvóra 12 apoštolov. Po postrehoch prezidenta Nelsona zbor zakončí toto zasadanie piesňou Raduj sa, Pane Kráľ. Záverečnú modlitbu potom predniesie starší Alan F. Packer zo 70-tníkov.
V roku 1986 som bol pozvaný na univerzitu v Accra v Ghane. Stretol som sa tam s mnohými hodnostármi, vrátane kráľa istého afrického kmeňa. Keď sme pred príhovorom spolu hovorili, kráľ so mnou hovoril iba prostredníctvom tlmočníka, ktorý mi všetko prekladal. Ja som odpovedal tlmočníkovi a tlmočník potom prekladal moje odpovede kráľovi. Po mojom príhovore prišiel kráľ priamo za mnou, a tento raz bez tlmočníka. Na moje prekvapenie hovoril dokonalou angličtinou. Angličtinou britskej kráľovnej. Mal udivený výraz. Kto ste? Opýtal sa. Povedal som vysvetený apoštol Ježiša Krista. Kráľ sa opýtal, čo ma môžete o Ježišovi Kristovi naučiť? Odpovedal som otázkou. Môžem sa opýtať, čo o ňom už viete? Kráľová odpoveď prezradila, že úprimne študuje Bibliu a prechováva lásku k Pánovi. Potom som sa ho opýtal, či vie o pôsobení Ježiša Krista medzi ľuďmi v dávnej Amerike. Ako som očakával, nevedel o tom. Vysvetlil som mu, že Spasiteľ po svojom ukrižovaní a vzkriesení prišiel k ľuďom v dávnej Amerike, kde učil svoje evanjelium. Zorganizoval svoju cirkev a požiadal svojich učeníkov, aby zachovávali záznam o jeho pôsobení medzi nimi. Tento záznam, pokračoval som, je nám známy ako kniha Mormonova. Je to ďalšie svedectvo o Ježišovi Kristovi a ďalšie písmo spoločne s Bibliou. V tomto okamihu to kráľa veľmi zaujalo. Obrátil som sa k prezidentovi misie, ktorý ma sprevádzal a opýtal som sa ho, či má u seba knihu Mormonovu. Vytiahol jednu z príručnej tašky. Otvoril som ju na 11. kapitole 3. Nefio a spoločne s kráľom sme si prečítali Spasiteľovo kázanie Nefitom. Potom som mu ten výtlačok knihy Mormonovej daroval. Jeho odpoveď sa mi navždy zarila do mysle, aj do srdca. Mohli by ste mi dať diamanty či rubíny, ale nič pre mňa nie je drahocenejšie než tieto dodatočné znalosti o Pánovi Ježišovi Kristovi. Potom, čo kráľ pocítil moc spasiteľových slov v 3. Nefi, prehlásil, pokiaľ sa obrátim a vstúpim do cirkvi, privediem so sebou celý svoj kmeň. Ach, kráľu, odpovedal som, tak toto nefunguje. Obrátenie je záležitosťou jednotlivca. Spasiteľ slúžil Nefitom jednému po jednom, po druhom. Svedectvo o evanjeliu Ježiša Krista musí obdržať každý zvlášť. Bratia a sestry, aká vzácna je kniha Mormonová pre vás? Keby vám niekto ponúkol diamanty či rubíny, alebo knihu Mormonovú, čo by ste si vybrali? Úprimne, čo má pre vás väčšiu hodnotu? Na nedeľnom rannom zasadaní generálnej konferencie v apríli 2017 prezident Thomas S. Mawson naliehavo žiadal, aby sme všetci každý deň s modlitbou študovali knihu Mormonovú a premýšľali o nej. Mnohí na túto žiadosť nášho proroka zareagovali. Dovolte mi povedať, že ani ja, ani 8-ročný Riley, sme netušili, že nás niekto fotografuje. Všimnite si, že Riley číta knihu Mormonovú s pomocou záložky Ja som dieťa Božie. Keď sa dieťa Božie snaží dozvedieť viac o Bohu a jeho milovanom synovi, prichádza k niečomu veľmi mocnému. Nikde inde nie sú tieto pravdy učené jasnejšie a silnejšie ako v knihe Mormonovej. O tejto výzvy prezidenta Monsona pred 6 mesiacmi som sa snažil nasledovať jeho radu. Okrem iného som si urobil zoznam toho, čo kniha Mormonova je, čo potvrdzuje, čo zahrňa, čo naplňa a čo zjavuje a čo objasňuje. Keď sa na knihu Mormonovú pozeráte z týchto hľadisk, je to podnetná a inšpirujúca skúsenosť. Každému z vás to odporúčam. Počas týchto 6 mesiacov som tiež vyzval rôzne skupiny, vrátane mojich bratov v Kvore 12, misionárov Chile a prezidentov misií a ich manželiek na zhromaždenie v Argentíne, aby sa zamysleli nad tromi vzájomne súvisiacimi otázkami, nad ktorými by som chcel, aby ste sa zamysleli aj vy dnes. Poprvé, aký by bol váš život bez knihy Mormonovej? Po druhé, čo by ste nevedeli? A po tretie, čo by ste nemali? Nadšené odpovede od ľudí z týchto skupín vychádzali priamo z ich srdca. Tu je len niekoľko z ich reakcií. Bez knihy Mormonovej by ma miatli rozporuplné náuky a názory na veľa vecí. Bol by som ako predtým, než som našiel cirkev, keď som hľadal poznanie, vieru a nádej. Iný povedal, nevedel by som o úlohe, ktorú môže v mojom živote zastávať Duch Svätý. Ďalší, nemal by som jasné porozumenie svojho cieľa tu na zemi. Ďalší povedal, nevedel by som, že po tomto živote náš pokrok pokračuje. Vďaka knihe Mormonovej viem, že skutočne existuje život po smrti. To je ten najvyšší cieľ, o ktorý sa snažíme. Táto posledná odpoveď ma primela zaspomínať si na svoj život pred niekoľkými 10-ročiami, keď som bol mladým praktikantom na chirurgii. Jednou zo smutných zodpovedností, ktoré občas chirurg má, je informovať rodinu, keď ich blízky zomrie. V nemocnici, kde som pracoval, bola špeciálna miestnosť s obloženými stenami, kde sa rodiny príslušníci túto správu dozvedeli. Niektorí tam prejavovali svoj smutok tým, že hlavou tlkli do meko obložených stien. Tak veľmi som túžil vysvetliť týmto ľuďom, že smrť, napriek tomu, že je pre žijúcich príbuzných ťažká, je nevyhnutnou súčasťou našej smrteľnej existencie. Smrť nám umožňuje postúpiť do ďalšieho sveta. Iný respondent na moju otázku odpovedal, dokiaľ som neprečítal knihu Mormonovú, nežil som zmysluplne. Aj keď som sa celý život modlil a chodil do svojej cirkvi, kniha Mormonová mi pomohla poprvýkrát skutočne hovoriť s nebeským Otcom. Iný povedal, bez knihy Mormonovej by som nerozumel tomu, že spasiteľ nielen trpel za moje hriechy, ale môže aj odňať moje bolesti a trápenia. Ďalší povedal, nevedel by som, že máme prorokov, ktorí nás vedú. Pravidelné ponáranie sa do pravd obsiahnutých v knihe Mormonovej môže byť zážitkom, ktorý človeku zmení život. Jedna naša vnučka, ktorá je na misii, sestra Olivia Nelsonová slúbila záujemcovi, že pokiaľ bude každý deň čítať knihu Mormonovu, zlepšia sa jeho výsledky v písomných skúškach na univerzite. On to urobil a výsledky sa zlepšili. Drahí bratia a sestry, svedčím o tom, že kniha Mormonova je skutočné slovo Božie. Obsahuje odpovede na najvzácnejšie otázky z života. Učí náuku Kristovu. Vykladá a objasňuje mnohé jasné a cenné pravdy, ktoré boli stratené počas storočí a v dôsledku častého prekladania Biblie. Kniha Mormonova poskytuje najúplnejšie a najautoritatívnejšie porozumenie uzmierenia Ježiša Krista, ktoré sa dá vôbec kde nájsť. Učí to, čo skutočne znamená sa znovu zrodiť. Z knihy Mormonovej sa dozvedáme o zhromaždení rozptýleného Izraela. Vieme, prečo sme tu na zemi. Tieto a ďalšie pravdy sa v knihe Mormonovej učia s väčšou mocou a presvedčením, než akejkoľvek inej knihe. Kniha Mormonova obsahuje plnú moc Evanjelia Ježiša Krista. Bodka. Kniha Mormonova osvetľuje učenie majstra a zároveň odkrýva taktiku protivníka. Kniha Mormonova učí pravdivú náuku, aby rozptýlila falošné náboženské tradície, vrátanie chybnej praktiky krstu novorodencov. Kniha Mormonova dodáva zmysel životu tým, že nás nabáda, aby sme premýšľali o možnostiach večného života a nikdy nekončiaceho šťastia. Kniha Mormonova rozbíja falošné predstavy o tom, že šťastie sa dá nájsť v zlovoľnosti a že to jediné, čo pre návrat do prítomnosti Božej potrebujeme, je byť dobrým človekom. Navždy borí falošné názory, že zjavenie skončilo Bibliou a že nebesia sú v dnešnej dobe zapečatené. Keď myslím na knihu Mormonovu, napadne mi slovo moc. Pravdy obsiahnuté v knihe Mormonovej majú moc zahojiť, upokojiť, obnoviť, podporiť, posilniť, utešiť a rozveseliť našu dušu. Drahí bratia a sestry, sľubujem vám, že keď budete knihu Mormonovu s modlitbou študovať každý deň, budete sa lepšie rozhodovať. Každý deň. Sľubujem vám, že keď budete premýšľať o tom, čo študujete, okná nebie sa otvoria a vy obdržíte odpovede na svoje otázky a vedenie pre svoj život. Sľubujem vám, že keď sa každý deň ponoríte do knihy Mormonovej, budete môcť získať imunitu voči zlovoľnostiam dnešnej doby, dokonca aj voči epidémii pornografie a ďalších mysel otupujúcich závislostí. Kedykoľvek počujem niekoho vrátane mňa, samotného hovoriť, viem, že kniha Mormonova je pravdivá, chce sa mi zvolať. To je síce pekné, ale nestačí to. Je potrebné, aby sme z celej hĺbky svojho srdca cítili, že kniha Mormonova je jednoznačne slovo Božie. Musíme to cítiť tak hlboko, že bez nej nebudeme chcieť prežiť ani jediný deň. Rád by som parafrázoval prezidenta Brighama Younga, ktorý povedal, prial by som si mať hlas 7 Rómov, aby som prebudil tento ľud voči pravdivosti a moci knihy Mormonovej. Je potrebné, aby sme boli ako jeden mladý misionár služíci, v Európe, ktorý tak dlho cítil, tak hlboko cítil pravdivosť knihy Mormonovej, že doslova bežal s vytlačkom tohto posvetného záznamu k mužovi v parku, ktorého so spoločníkom práve našli. Svedčím o tom, že Joseph Smith bol a je skutočným prorokom tejto poslednej dispenzácie. Bol to on, ktorý darom a mocou Božou túto svetú knihu preložil. Toto je tá kniha, ktorá pomôže pripraviť svet na druhý príchod Pána. Svedčím o tom, že Ježiš Kristus je doslovný, žijúci syn nášho živého Boha. On je náš spasiteľ, vykupiteľ, náš veľký príklad, náš obhajca u Otca. Bol slúbený Mesiášom, Mesiášom v smrteľnosti a bude Mesiášom v miléniu. Celou svojou dušou svedčím o tom, že kniha Mormonova je tým najzázračnejším a jediným spôsobom učí o Ježišovi Kristovi a jeho evanjeliu. Viem, že prezident Thomas S. Monson je prorok Boží na zemi v dnešnej dobe. Mám ho rád a z celého srdca ho podporujem. O tom svedčím v posvetnom mene Ježiša Krista. Amen.
Father,
Oče,
it is good that we have been here.
Je dobré, že sme tu boli.
We give thanks for what we have heard.
Vydávame vďaky za to, čo sme počuli a za pripravenie posolstva, ktoré sme počuli. Modlíme sa za to, aby sme rozumeli posolstvom. A modlíme sa za prezidenta Monsona, aby bol požehnaný a posilnený, aby mohol nás viesť. Modlíme sa za eldera Halesa a za všetkých tých, ktorí potrebujú zvláštne požehnanie. Prosím, riad nás, kým tlačíme vpred. V mene Ježíša Krista. Amen.
This has been a broadcast of the 187.
Sledovali ste vysielanie 187. poročnej generálnej konferencie Cirkvi Ježiša Krista svätých neskorších dní. Rečníci boli vybraní spomedzi generálnych autorít a generálnych úradníkov cirkvi. Hudbu pre toto zasadanie zabezpečil spevacký zbor mládeže z Golov Midbill z Utahu. Toto vysielanie bolo pripravené ako verejná služba firmou Bonneville Distribution. Akékoľvek kopírovanie, nahrávanie, opisovanie alebo iné používanie tohto programu bez písomného súhlasu je zakázané.